Pinalikas sa mga bata ang pagiging malikot. Gumagawa sila ng mga bagay na maibigan nila. Kahit hindi nila nauunawaan ang kahihinatnan nito, ang bansang Israel ay ihinambing sa bata sapagkat madalas silang gumagawa ng mga bagay na hindi sinasangguni ang Diyos. At sa lahat ng kanilang pagkakamali, ano ang ginawa ng Diyos upang ibalik sila sa tamang pag-iisip? Matutunghayan natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Deuteronomio, talatang 39 hanggang 4 na kabanata, talatang 2. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Mula nang makita ako'y naging iba, mula nang malama puso'y naging iba. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y ibang iba. Napawi ang lahat ng dusa, ako ngayon.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mga salita ng Panginoon. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral at ito ay patungkol sa isang mahalagang bagay na hindi natin dapat palampasin. Nagtakda ang Diyos ng edad kung anong gulang ang makapasok sa lupain ng Kadesh Barnea at ito ay ang mga kabataan. Basahin natin ang Kabanata 1, talata 36 hanggang 9. Maliban kay Caleb na anak ni Jephune, siya lamang ang makapasok doon. Ibibigay ko sa kanya at sa kanyang magiging angkan ang lupaing maaabot niya sapagkat lubusan siyang sumunod sa akin. Nagalit din sa akin si Yahweh dahil sa inyo. Sinabi niya, kahit ikaw, Moises, ay hindi makakapasok sa lupaing iyon. Ang kanang kamay mong si Josue ang papasok doon. Palakasin mo ang kanyang loob sapagkat siya ang mangunguna sa Israel sa pagsakop nila sa lupaing iyon. Bukod dito, ang iyong mga bata na iyong sinasabing magiging biktima ay ang iyong mga anak na sa araw na ito ay hindi nakakaalam ng mabuti o ng masama at siya ay papasok doon at sa kanila ay aangkin. Nalaman natin mula sa bilang Kabanata 14, talatang 29 na ang Diyos ay nagtakda ng edad mula sa 20 taong pataas ay mamamatay sa ilang. Tandaan natin na ang mga sanggol na namatay ay naligtas. Bakit? Sapagkat sila ay walang pananagutan sa kasalanan na ginawa ng kanilang mga magulang. At ang mga kabataan ay pinahintulutan ng Diyos na makapasok sa lupang pangako sapagkat inaalala ng mga magulang ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Ngunit nililaw ng Diyos sa kanila na hindi ito ang kanilang tunay na dahilan kung bakit nila tinalikuran ang lupang pangako. Ininsulto nila ang Diyos, parang sinabi nila na hindi inaalala ng Diyos ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Kaya ang naging resulta, sinabi sa kanila ng Diyos, ang makakarating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila lamang ang maninirahan doon. Ngayon, ang mga lipi lamang na mga kabataan ang siyang makapasok roon at maninirahan sa lupang ipinangako ng Diyos. Sa pagkakataong ito, si Moises ang nagsasalita sa kanila. Basahin natin ang talata 40 at 41. Ngunit tungkol sa inyo, bumalik kayo at maglakbay sa ilang sa daang patungo sa dagat na pula at kayo ay sumagot at sinabi sa akin, kami ay nagkasala laban sa Panginoon. Kami ay aahon at lalaban ayon sa iniutos sa amin ng Panginoon naming Diyos. At bawat isa sa inyo ay nagsakbat ng kanya-kanyang sandatang pandigma at inyong inakalang madaling akyatin ang lupang maburol. Ngunit sasabihin ko sa inyo na ang klase ng inyong pakikipaglaban ay hindi magiging mabuti. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat wala sila sa kalooban ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit nais na nilang makipaglaban ay hindi dahil meron silang paniniwala sa Diyos, kundi sila ay natatakot. Ang dahilan nila ay takot at hindi pananampalataya. Basahin naman po natin ang talata 42 hanggang 3. Kaya sinabi sa akin ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, huwag kayong umakyat, ni lumaban, sapagkat ako'y wala sa inyong kalagitnaan. Baka kayo'y matalo sa harapan ng inyong mga kaaway. Gayon ang sinabi ko sa inyo, ngunit hindi kayo nakinig, kundi kayo'y naghimagsik laban sa utos ng Panginoon at naghambog at umakyat sa lupaing maburol. Ito ay hindi pananampalataya. Kung sila man ay sumunod sa umpisa dahil mayroon silang paniniwala sa Diyos, ito ay isang bagay lamang. Sila ay nagkukunwari lamang na malakas ang kanilang loob. Sa palagay ko, mayroong magandang paglalagyan sa pagitan ng pananampalataya at pag-aakala. Sa aking buhay sa paglilingkod, marami na akong napayuhang mga tao. Isang tao ang nagsabi sa akin, alam mo kapatid, naniniwala ako sa Diyos sapagkat sa palagay ko, pagpapalain niya ang aking negosyo. Nagpatuloy ako sa aking negosyo na may pag-aakala na pagpapalain ng Diyos ang aking hanapbuhay na iyon. Ngunit hindi niya ito pinagpala sapagkat bumagsak ang aking negosyo. Mga kapatid, sa palagay niyo ba ito ay isang pananampalataya o isang pag-aakala? Nang sumunod na panahon, nagtayo muli siya ng isang negosyo at pinangalanan niya itong ang Diyos ang aking kasosyo. At mayroong siyang paniniwala na tunay nga ang Diyos ang kanyang kasosyo at pagpapalain niya ito. Hindi nagtagal, ang kanyang negosyong ito ay naging matagumpay at nagpatotoo siya kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanyang negosyo. Mapapansin natin na pinagpapala ng Diyos ang mga taong may pananampalataya sa Kanya. Ngunit kung sasabihin natin sa Diyos, kung pagyayamanin mo ako, Panginoon, gagawin kitang kasosyo sa aking negosyo. Kaibigan, kung ganoon ang iyong panalangin, huwag ka nang umasang pagpapalain ka ng Diyos sapagkat hindi Kanya pagpapalain. Mga kapatid, mayroong pagkakaiba ang pananampalataya at pag-aakala. Basahin po natin ngayon ang talata 44 hanggang 6. Ang mga Amoreyo na naninirahan sa lupaing maburol na iyon ay lumabas laban sa inyo at ako'y hinabol na gaya ng ginagawa ng mga Pukyutan at kayo'y tinalo sa Seir hanggang sa Horma. Kayo'y bumalik at umiyak sa harapan ng Panginoon, ngunit hindi dininig ng Panginoon ang inyong tinig, ni pinakinggan kayo. Kaya't kayo'y nanatili ng maraming araw sa Kadesh ayon sa mga araw na inyong inilagi roon. Ang mga Israelita ba ay tumangis dahil sa pagsuway nila sa Diyos? Hindi. Sila ay tumangis sapagkat hinahabol sila ng mga Amoreyo at sila ay nalupig. Ang pagkatalo nila ang dahilan ng kanilang pagtangis. Katulad ng pangyayari sa isang magnanakaw, kapag siya ay nahuli, nagmamakaawa at humihingi ng kapatawaran. Ngunit sandali lang, anong uri ng pagtangis ang ginawa ng mga Israelita? Tumangis ba sila dahil sila ay nagnakaw? Tumangis sila sapagkat sila ay nahuli. Ito ang eksaktong nangyari sa kanila. At bilang resulta sa lahat ng pangyayaring iyon, nananatili sila ng matagal na panahon sa Kadesh. Ang pakikipagpanayam ni Moises ay nagbigay ng patuloy na pagbabaliktanaw sa mga pangyayari sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos nilang taliktan ang Kadesh Barnea, ang mga anak ng mga unang lipi ay nagtungo sa bundok ng Seir. Basahin po natin ang Kabanata 2:1-3. Pagkatapos, tayo ay naglakbay pabalik sa ilang patungong dagat na pula, gaya ng sinabi sa akin ng Panginoon, at tayo ay lumigid ng maraming araw sa bundok ng Seir, at nagsalita ang Panginoon sa akin na sinasabi, matagal na ninyong naligid ang bundok na ito. Lumiko kayo sa dakong hilaga. Nakita na ninyo, hindi pala nila alam ang kanilang pupuntahan. Wala silang ginawa kundi magpaikot-ikot sa gilid ng bundok ng Seir. Nasayang lang ang kanilang oras at panahon. Wala naman pala silang patutunguhan. Sa wakas, sinabi rin ng Diyos ang tamang lugar kung saan sila dapat magtungo. Natatakot ako sa maraming Kristiyano na gumagawa ng katulad ng ganitong bagay. Mabibigo lamang sila sapagkat hindi nila pinangahawakan ang pangako ng Diyos. Nag-aaksaya lamang sila ng kanilang panahon sa kanilang mga gawain dito sa lupa. Baka katulad lamang kayo ng mga Israelita na hindi ninyo alam kung saan kayo patutungo. Basahin po natin ngayon ang talata 4 hanggang 5. At iutos mo ang ganito sa taong bayan, kayo'y daraan sa nasasakupan ng inyong mga kapatid na mga anak ni Iso na naninirahan sa Seir, at sila'y matatakot sa inyo, kaya't mag-ingat kayong mabuti. Huwag kayong makipaglaban sa kanila, sapagkat hindi ko ibibigay sa inyo ang alinman sa kanilang lupain, kahit na ang tungtungan ng talampakan ng isang paa, sapagkat ibinigay ko na kay Iso ang bundok ng Seir bilang ari-arian. Ito ang mahalagang bagay na dapat matutuhan natin. Balikan natin ang aklat ng Henesis 36. Natuklasan natin na si Iso ay isang Edom na nakatira sa Seir, 10 ng kanyang mga lipi. Si Iso ay nagtungo sa Seir at maliwanag na ipinigay ng Diyos ang lupaing ito bilang pag-aari ni Iso. At maliwanag din na sinabi ng Diyos sa mga Israelita na hindi nila maaaring angkinin ni hawakan man ang pag-aari ni Iso na ibinigay ng Diyos. Mayroong tayong aral na makukuha dito. Ang Diyos ay nagtakda ng hangganan sa ating bayan. Sa aklat ng Bagong Tipan, sa Gawa 17 talatang 26 ay mababasa natin, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan. Bawat angkan ay binigyan ng Diyos ng lupain o bansa. Nilagyan niya rin ito ng hangganan. Ngunit karamihan sa nangyayaring digmaan, nagkakaroon sila ng mga labanan ukol sa mga hangganan ng kanilang bansa. Nawawalan sila ng respeto sa mga bansang ibinigay sa kanila ng Diyos. Isa pang aral ang matutuklasan natin dito ay ang Diyos ay nananatili sa kanyang pangako. Kahit na sa mga lipi ni Iso, ang Diyos ay nanatili at totoo sa kanyang pangako. Ngayon naman po basahin natin ang talata 7. Sapagkat pinagpala ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, kanyang nalalaman ang iyong paglalakbay dito sa malawak na ilang. Ang Panginoon mong Diyos ay nakasama mo nitong 40 taon at ikaw ay di kinulang ng anuman. Narito ang kabuuang pananaw sa kanilang 40 taon sa ilang. Alam ng Diyos ang lahat ng kanilang kahirapan at kabigatan. Ang Diyos ay kasama nilang naglalakad sa lahat ng mga taon. Totoong sinabi ni Moises na hindi nagkulang ang Diyos, katulad ng sinabi ni David sa mga awit 23, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi nagbigay ng pangako ang Diyos na pagyayamanin niya tayo sa materyal na mga bagay. Ngunit nangako siya na ibibigay niya ang ating pangangailangan sa ating buhay kung tayo ay magiging tapat sa Kanya. At ito ay gagawin niya sa inyo at sa akin. Nakita natin na iningatan ng Diyos ang hangganan ni Iso at makikita rin natin na ginawa niya rin ito sa ibang bansa. Basahin natin ang talata 9. At sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong guluhin ang Moab, ni kalabanin sila sa digmaan, sapagkat hindi ko ibibigay ang kanilang lupain sa iyo bilang pag-aari, sapagkat aking ibinigay na ang pag-aari ng Ar sa mga anak ni Lot. Kapag ikaw ay palapit na sa hangganan ng mga anak ni Amon, huwag mo silang guluhin ni makipaglaban sa kanila, sapagkat hindi ko ibibigay sa iyo ang lupain ng mga anak ni Amon, yamang ibinigay ko na ito bilang pag-aari ng mga anak ni Lot. Hinarap ng mga Israelita ang mga higante sa lupain. Hinikayat sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagsakop ni Iso sa kanilang lupain. pinaslang ng mga Israelita ang mga higante sa Hur. Makikita natin ito sa talatang 22. Para sa mga anak ng Amon, inangkin din nila ang lupain at kinailangan nilang malupig ang mga higante na tinatawag na Samsomeyo. Ito ay makikita sa talatang 20. Mayroon pa rin tayong mga higante ngayon. Mayroon pang mga taong matatangkad ng 7 hanggang 8 talampakan. Basahin natin ang talata 24. Tumindig kayo at maglakbay. Dumaan kayo sa libis ng Armon at ibinigay ko na sa iyong kamay si Sihon na Amoreyo na hari ng Hesbon at ang kanyang lupain. Pasimulan mong angkinin at kalabanin mo siya sa digmaan. Dumaan ang mga Israelita sa palibot ng Moab at Amon, ngunit hindi nila sinakop ang kanilang lupain. Ang mga bansang ito ay binilhan nila ng mga pagkain at inumin. Sinabi ni Moises sa mga tao ang kanyang paraan upang mabihag ang Sihon, ang hari ng mga Amoreyo. Basahin natin ang talata 26-29. Kaya't ako'y nagpadala ng mga sugo mula sa ilang ng Kedemot kay Sihon na hari ng Hesbon na may mga salita ng kapayapaan na sinasabi, paraanin mo ako sa iyong lupain, sa lansangan lamang ako daraan. Hindi ako liliko sa kanan ni sa kaliwa. Pagbilhan mo ako ng pagkain, kapalit ng salapi, upang makakain ako, at bigyan mo ako ng tubig, kapalit ng salapi, upang makainom ako. Paraanin mo lamang ako, gaya ng ginawa sa akin ng mga anak ni Iso na naninirahan sa Seir, at ang mga Moabita na naninirahan sa Ar, hanggang makatawid ako sa Jordan sa lupaing ibinigay sa amin ng Panginoon naming Diyos. Sa halip na payagan ng mga Israelita na dumaan sa kanyang lupain, si Haring Sihon ay lumabas at nilabanan sila ng kanyang sandatahang lakas. Basahin po natin ang talata 30-32. Ngunit ayaw tayong paraanin ni Sihon na hari ng Hesbon, sapagkat pinagmatigasan ng Panginoon mong Diyos ang kanyang espiritu at kanyang puso, upang maibigay siya sa iyong kamay gaya sa araw na ito. Sinabi sa akin ng Panginoon, pinasimulan ko nang ibigay sa iyo si Sihon at ang kanyang lupain. Pasimulan mong kunin upang matirhan ang kanyang lupain. At dumating si Sihon upang kami ay harapin siya at ang kanyang buong bayan upang makipagdigmaan sa Jahas. Pinangalagaan ng Diyos ang kanyang mga tao mula sa pagkawasak. Atin pong basahin ang talata 33. Ibinigay siya ng Panginoon nating Diyos sa harapan natin at ginapi natin siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang buong bayan. Pinayagan ng Diyos ang mga Israelita na malupig ang kalaban upang masakop ang lupain. Ito ay dating pag-aari ng mga Moabita. Ang Amoreyo sa ilalim ng pamumuno ni Haring Sihon, sinakop nila ang lupain ito. Sila ay pinahintulutan ng Panginoon na maangkin ang lupain ng mga Moabita. Ngunit nang dumating ang mga Israelita at nagumpisang umatake sa lupain iyon, ang mga Israelita naman ang pinangunahan ng Diyos at si Haring Sihon kasama ng kanyang mga tauhan ay nagapi at nangamatay lahat, kaya't ang kanilang lupain ay napunta sa mga Israelita. Ang tagpong ito ay nagpapaalala sa mga Israelita kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila at ito ay nagsilbing pinagmumulan ng kanilang kalakasan. Ipinakita ng Diyos sa kanila na siya ay nananatiling kasama nila at ang kanyang pangako ay mananatili. Pinayagan ng Diyos na maranasan natin ang mga kahirapan, maaring kalungkutan upang ihanda ang ating mga buhay o kaya ihanda tayo upang tumulong sa iba. Ito'y pagpapatuloy ng pag-iinsayo ng karanasan ng mga Israelita sa ilang. Sinabi sa kanila ni Moises ang muling pagtutol ng hari ng Amorita at ang katagumpayanan ng Diyos na ibinigay sa mga Israelita. Basahin po natin ang Kabanata 3, talata 1-2. Pagkatapos, tayo'y pumihit at umahon sa daang patungo sa Basan at si Og na hari ng Basan at ang kanyang buong lunsod ay lumabas upang tayo ay harapin upang makipaglaban si Edrei. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag kang matakot sa kanya sapagkat ibinigay ko na siya sa iyong kamay at ang kanyang buong bayan at ang kanyang lupain at gagawin mo sa kanya ang gaya ng ginawa mo kay Sihon na hari ng mga Amoreyo na naninirahan sa Hesbon. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo.
O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makapagbulay-bulay ng iyong banal na aklat at ito po ay naging pagpapala sa aming kaluluwa sa araw na ito. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
laging takot at laging alala. Tanging ka, Jesus, makaasa. Kaligtasang lubos na ligaya. Show.